Umělá inteligence zkouší psát povídky, Apple začal ukazovat, jaké údaje o nás sbírají mobilní aplikace, vyhledávač Seznam.cz varuje před dezinformačními weby a hackři pronikli do systémů amerických ministerstev. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A na dálku samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Jde patrně o jeden z nejúspěšnějších hackerských útoků v poslední době. Útočníkům se podařilo proniknout do systému několika amerických ministerstev, kde mohli měsíce číst e-maily jejich zaměstnanců. Problém se může týkat tisíců dalších firm či organizací po celém světě, včetně České republiky. Podle dostupných informací útok proběhl prostřednictvím nakaženého softwaru pro správu a monitorování sítí. Jde o systém firmy SolarWinds, která jej dodává nejen řadě amerických úřadů, včetně armády, nebo Národního bezpečnostního úřadu, ale také velkým firmám ve světě. V Česku jde například o Českou správu sociálního zabezpečení, hasiče, Pražský dopravní podnik a další firmy a úřady. Útočníkům se podařilo infikovat aktualizace softwaru. Ty pak umožnili hackerům proniknout hlouběji do sítí, kde tak mohli například číst e-maily zaměstnanců. Podle amerických médií za útokem stojí ruští hackři ze skupiny, která je součástí ruské rozvědky. Rusko ale jakoukoliv účast na útocích odmítlo. Petře, tohle se opravdu zas tak často nestává, aby vlastně se podařilo útočníkům proniknout do takto citlivých systémů. Americká ministerstva, patrně minimálně 4, pokud jsem sledoval teď poslední vývoj, řada dalších možných firm, které také měly nainstalovaný dotyčný software, zásah opravdu napříč světem, včetně tedy možných nějakých firm v České republice. Tady jde ovšem samozřejmě o pouze zatím potenciální zásah, nemáme zatím potvrzeno, že by v Česku některá ta firma nebo úřad byly opravdu napadeny a opravdu třeba nějací útočníci měli přístup k těm vnitřním materiálům, ale možné to je. Jak se něco takového vlastně může stát?
Může se to stát, jak je vidět, v celku snadno ze dvou důvodů. Za prvé všechny i ty nejzabezpečnější systémy světa konec konců používají komerční produkty, kterým se dá sehnat dokumentace, dají se důkladně prozkoumat. A za druhé některé země, a Rusko je patrně mezi nimi, dlouhodobě už řadu let se specializují právě na výcvik specialistů v téhle oblasti, na případné vedení něčeho, jako je kybernetická diverze, kybernetická válka. Je to jedna z forem asymetrické války. Zdá se mi, že Západ v téhle oblasti trochu zaspal, zejména z hlediska vlastní obrany, a tím pádem tihle útočníci mají poměrně otevřený prostor k činnosti. Není to poprvé a není to určitě naposledy.
Ten útok byl vedený způsobem, kterému se říká supply chain attack, to znamená útok přes nějakého dodavatele, a to v tomto případě je právě ta firma SolarWinds, která dodává celé řadě zákazníků na celém světě systémy právě na monitorování a řízení počítačových sítí. A těm útočníkům se povedlo proniknout do aktualizací tohoto softwaru a tím pádem pak mohli vlastně ovládnout další systémy v počítačových sítích těch napadených úřadů nebo firem. Například mohli ošálit třeba systémy Microsoftu a jeho kancelářského balíku a právě proto mohli potom číst třeba ty e-maily zaměstnanců amerických ministerstev. Tohle je docela sofistikovaný útok. To není něco, co by udělal nějaký běžný hacker. Na to člověk nebo ten útočník potřebuje mít celou řadu znalostí a příprava takového útoku určitě trvá dlouho a vyžaduje velké úsilí a možná i nějaké peníze. Naznačuje to třeba, že za tím útokem opravdu stojí nějaká cizí mocnost, nějaký cizí stát?
Naznačuje. Ovšem krása celé téhle záležitosti je v tom, že to nelze nikdy dobře prokázat a že ruská oficiální místa mohou svou spoluúčast v této záležitosti popírat, stejně jako to dělají pravidelně čínská oficiální místa, ale to též dělá i Západ, Spojené státy, Izrael. Vždycky je pro tu vládu prostor se od podobných aktivit distancovat, svalit je na nějakou nezávislou skupinu kriminálníků. Víte, my bychom je rádi chytili, ale bohužel se nám to nedaří a tak dále. To je taky součást asymetrické války, že něco takového je možné, že není potřeba vytáhnout viditelně tu státní vlajku, když se to nehodí.
Jak se pak tedy vůbec dá odhadnout, kdo za tím útokem stojí, když vlastně bych také předpokládal, že když je to takhle sofistikovaný útok, tak ti útočníci budou umět za sebou zametat stopy v uvozovkách. Dá se to tedy nějak opravdu bezpečně prokázat, kdo ten útok spáchal?
Zpravidla je to tak, že těch lidí na opravdu špičkové světové úrovni, kteří dovedou podobné věci dělat, je poměrně málo a každý z nich má nějakou charakteristickou metodu práce, charakteristický podpis v podobě toho, jak to dělají, jak k problému přistupují a ti, kteří se zabývají obranou proti podobným útokům, zase mají už tuhle scénu docela dobře zmapovanou. Takže lze se slušnou jistotou tvrdit, ano, zatím je tahle a tahle skupina, která pravděpodobně má tuhle a tuhle vazbu na tuhle a tuhle vládu. Tvrdit ano, dokázat nikoli.
Pokud ti útočníci opravdu získali přístup k e-mailům některých úřadů, například se tady v amerických médiích psalo hodně o úřadu, který spadá tuším pod ministerstvo obchodu a který má na starosti regulaci internetu a návrhy různých právě zákonů a vyhlášek, které se týkají provozu internetu. K čemu jim takové informace vlastně můžou vůbec být?
Já si myslím, že tady se neuvažuje předem o tom, k čemu mohou být. Prostě se získají a pak už je práce úplně jiných lidí, analytiků tajných služeb, aby si rozšifrovali, co z toho může být zajímavé. Dostat se k interním mailům se určitě může hodit například k vydírání konkrétních osob. Pokud ty osoby jsou na nějakých citlivých místech, lze po nich požadovat služby, které se hodí tomu útočníkovi.
Uvidíme tedy, jak ten případ bude pokračovat. On je poměrně čerstvý, zatím ani americké úřady, ani američtí vyšetřovatelé k němu nezveřejnili příliš moc podrobností. A jsem tedy zvědavý, jestli se dozvíme, jestli tedy byly napadené také některé ty české firmy nebo české úřady a jak se to tedy nakonec řešilo. Uvidíme, myslím si, že opět o tomto tématu nemluvíme v našem pořadu naposled. Vyhledávač Seznam.cz začal ve výsledcích vyhledávání upozorňovat na články dezinformačních webů. Pokud se odkaz na ně ve výsledcích hledání objeví, ukáže se u něj varování, že například jde o web, který neověřuje zprávy z více zdrojů. Když uživatel na varování klikne, zobrazí se mu obsáhlejší zdůvodnění, proč by si na dotyčný server měl dát pozor. Seznam.cz vychází ze seznamu webů, který mu dodávají Nadační fond nezávislé žurnalistiky, projekt Atlas konspirací, slovenská iniciativa Konšpirátory SK a společnost Semantic Visions, která se sledováním dezinformací na internetu zabývá. Petře, má něco podobného smysl, protože opravdu tam je to varování, například u některých tedy hodně dlouho jaksi propíraných dezinformačních webů, ale ten samotný odkaz v tom vyhledávání nadále zůstává. Má takovéhle opatření tedy podle tebe smysl?
Tohle je taková hodně individuální otázka, hodnotová otázka, na kterou asi každý odpoví jinak podle svého vnitřního přesvědčení, nikoli podle nějakých jednoznačných logických kritérií. Já si myslím, že to smysl nemá, že to k ničemu není. Za prvé, protože pravidelní návštěvníci takových těch zkreslujících dezinformačních webů je nepotřebují vyhledávat pomocí vyhledávačů, vědí kam chodit. Za druhé, protože každý výběr toho, co je a není dezinformace, je nutně subjektivní a je napadnutelný a takové označkování je zase voda na mlýn těm, kteří budou říkat, že se u nás potlačuje svoboda slova, že některé věci není možné to veřejného prostoru dostat. Ale na druhou stranu chápu lidi, kteří tímhletím způsobem chtějí proti těm dezinformacím bojovat. Dezinformace jsou obrovská zátěž pro fungování internetu a bylo by dobré umět s nimi něco dělat. Ale každá z těch metod, která zatím byla vymyšlena, včetně téhle, má nějaké vedlejší účinky a ty vedlejší účinky často jí do značné míry znehodnocují. Myslím si, že i tady je to stejné.
Nebylo by vlastně lepší, kdyby tedy Seznam, když už chce proti těm dezinformacím ve svém vyhledávání nějakým způsobem zasáhnout, kdyby opravdu ty odkazy vůbec tedy nezobrazoval? Protože mně to takto přijde opravdu takové trošičku polovičaté, takové hodně kompromisní řešení. Na jednu stranu tam ty odkazy jsou, na druhou stranu upozorňujeme, že tam může být nějaký problém. Kdybych si zatím opravdu stál sám za sebe, tak bych tam ty odkazy přece vůbec nedával.
Vlastně nikdo po celém světě neví, jaké je správné řešení téhle problematické situace. Málo kdo se chce dostat do pozice, že bude otevřeně označen za cenzora internetu, který k něčemu znemožňuje přístup. Málo kdo to taky ale chce nechat úplně být. Takže všechna řešení, která vidíme všude ve světě, v tom není Seznam žádnou výjimkou, jsou v zásadě polovičata.
Jak se díváš vlastně na aktivity těch jaksi zdrojů těch informací o dezinformačních webech, které jsem zmiňoval, že je tady Seznam využívá, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Atlas konspirací, případně Konšpirátory SK a i vlastně zdroje firmy Semantic Visions, která sleduje, jak se tedy dezinformace šíří po internetu. Má tohle to tedy smysl, když potom tady výsledkem je takovéto kompromisní řešení, které vlastně nemusí mít, jak jsi říkal, nakonec žádný dopad?
Já si v zásadě myslím, že svoboda slova zahrnuje i svobodu lhát. Čili nejsem nadšencem pro to, aby se podobné seznamy sestavovaly a aby se podle nich něco řídilo. Na druhou stranu opravdu nezazlívám nikomu, kdo to dělá, protože ta situace, tento množství strašlivých nesmyslů, které internetem koluje, je opravdu katastrofální. Je tam toho mnohem víc než seriózních informací, ale vždycky se dostaneme k tomu, že někdo na sebe musí vzít tu odpovědnost za rozhodnutí, co je seriózní informace a co není, co je dezinformace a co není. Z toho vznikají nutně spory, tahanice, hádky a ještě jsem neviděl, že by někdo z těch, kdo ty seznamy sestavují, takovýhle spor dokázal přesvědčivě a s převahou vyhrát, přesvědčit lidi, že tenhle konkrétní web, tohle konkrétní rádoby zpravodajské médium skutečně by nemělo ve veřejném prostoru být. Čili mně tenhle způsob boje nepřipadá účelný.
No tak to jsi mi teďka vlastně nahrál na otázku, jaký tedy způsob boje by ti účelný přišel?
Já si myslím, že jediné řešení je protiargumentace předkládat proti těmhle nesmyslům vlastní rozumné informace, vlastní rozumné argumenty, apelovat na vzdělání. Je to strašně zdlouhavá a nejistá cesta, ale zdá se mi, že jediná, která doopravdy funguje.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Jaké údaje používají mobilní aplikace k vašemu sledování? V operačním systému iOS od firmy Apple přibyla novinka, která to uživatelům na jednom místě ukazuje. Na stránce aplikace v obchodu App Store si tak nově můžete přečíst, jaká data o vás dotyčná aplikace sbírá a k čemu je používá. Když se například podíváte na aplikaci Facebooku, je to seznam na několik stránek. Sociální síť využívá kontaktní údaje, reklamní identifikátory, které umožňují sledování uživatelů napříč různými zařízeními a také další typy údajů, které Apple nespecifikuje. Facebook tato data používá k zajištění funkčnosti aplikace, k její personalizaci, tedy přizpůsobení na míru konkrétních uživatelů, k analytice a samozřejmě také k cílení reklamy. Apple ukazuje i data, která mohou být propojena s identitou uživatele. V případě Facebooku jde například o nákupní historii, finanční informace, polohu, kontaktní údaje uživatelů v obsah, historii hledání a procházení webových stránek a řadu dalších a dalších údajů. Petře, nevím, ty máš, myslím, zařízení o teplu, takže pokud jsi nainstaloval nejnovější aktualizaci iOSu, tak už tam tu novinku máš. Díval ses na to, jak tedy aplikace zacházejí s tvými daty a co o tobě všechno ví?
Já nemám v posledních dnech čas vůbec na nic, ani na updaty operačních systémů, takže se na to asi podívám až za několik dnů. Ale myslím si, že tohle je naprosto správná věc a že Apple dělá dobře, že tohle do svých informací pro uživatele zařadil. Tohle by mělo být co nejprůhlednější v každém případě a zatím příliš není. Žádná z těch firm, která podobné aplikace vyrábí a provozuje, to sama o sobě s velkým nadšením říkat nebude. Říká to, co je ze zákonu povinná, ale nesnaží se nijak zvlášť to zviditelňovat. Pokud se toho ujme majitel té platformy, jako v tomhle případě Apple, tak dělá svým uživatelům podle mého soudu dobrou službu.
Nemůže to být od Apple trošičku pokrytecké, protože na jednu stranu tady vlastně ukazuje prstem na ty aplikace, jako kdyby uživatelům říkal, podívejte se, co všechno o vás ty v uvozovkách zlé aplikace shromažďují, ale na druhé straně sám Apple vlastně také určitě používá některé tyto informace k tomu, aby cílil reklamu na uživatele. Není to tedy vlastně trošku pokrytecké opatření?
Bylo by to rozhodně pokrytecké opatření, kdyby Apple nezveřejnil ty samé údaje o sobě. Já věřím a doufám, že to udělá. Ale i kdyby to neudělal, tak stejně je to užitečná informace, jenom bude dobré si k ní připočítat, vážení přátelé, a váš provozovatel operačního systému, ten o vás ví úplně všechno. Je toho tolik, že ani nemusí psát seznam. Prostě je to všechno.
Když jsem se díval na údaje, které mi Apple teď u těch aplikací nabízí, tak na první pohled je to opravdu strašná spousta informací. Některé jsem citoval v úvodu právě u toho Facebooku, ale u dalších aplikací to není o moc jaksi lepší. A přitom vlastně se zabývám touhle oblastí už dlouhé roky, takže bych neměl být úplně překvapený, co všechno člověk může takhle povolit té aplikaci a co všechno ta aplikace vlastně o něm může sledovat, ať už na mobilních nebo jiných zařízeních. Je to vlastně vůbec nějaký problém, že tyhle ty informace těm aplikacím dáváme, aby mohly tedy cílit reklamu, která nám bude jaksi udělaná na míru? Nebo je to už dneska vlastně věc, která je natolik součástí internetu, že bychom se jí neměli bát? Kde podle tebe je ta jako rovnováha nebo něco podobného?
Já si opravdu nejsem jist, jaká je všeobecná informovanost o téhle problematice. Vždycky jsem v tomhle směru znova překvapený, že menší, než bych si myslel. Já už léta říkám a jsem o tom hluboce přesvědčen, že jakmile má člověk mobilní telefon a na něm nějaké aplikace, tak musí počítat s tím, že o něm provozovatelé těch aplikací vědí všechno, co pomocí toho telefonu dělá, a tu a tam ještě něco navíc. Ne vždy je to na důraz pravda, někdy můžeme být příjemně překvapeni, ale to výchozí nastavení naše by mělo být rozhodně takové spíš, že o nás vědí skoro všechno, než že o nás nevědí nic, čili divit bychom se měli spíš tomu, když to některá aplikace nedělá, než když to dělá. Ty se ale ptal, jak moc to vadí. No, na to si musí každý odpovědět sám. Já si myslím, že v dnešní době jsme prostě vyměnili tu vyšší míru ochrany soukromí za pohodlí, které nám ty aplikace skýtají, že to děláme do určité míry vědomě, i když třeba si tohle vědomí moc nechceme připouštět, a že pro hodně lidí je to přijatelná výměna. To se může časem pochopitelně změnit, duch doby a všeobecná nálada se může někam posunout, ale zatím je to takhle.
Může umělá inteligence psát texty, které nepoznáte od textů napsaných lidským autorem? Český rozhlas si nechal počítačovým systémem experimentálně napsat 5 krátkých povídek. Algoritmy, které jsou jejich autorem, využívají tzv. Hluboké neuronové sítě. Autoři projektu systému předložili asi 50 000 knih, které posloužily k tomu, aby se neuronová síť naučila, jak se liší jednotlivé žánry a jaké v nich autoři obvykle využívají postupy. Systému pak dali za úkol, aby vytvořil vlastní vlastní povídky. Jeden algoritmus vytvořil název a stručný začátek a další se pak snažil odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat a nakonec ho celý dokončil. V rámci série, která se jmenuje Digitální spisovatel, vzniklo celkem 5 povídek v žánrech sci-fi, horor, milostný příběh, detektivka a historický román. Stopáž povídek je většinou krátká, obvykle několik minut. Nejdelší má 15 minut. Petře, já jsem si několik těch povídek poslechl, ne tedy zatím všech 5, ale zatím ty kratší, protože jsem taky neměl moc času na to. Ale když jsem je tak poslouchal, tak jsem si říkal vlastně, kdybych nevěděl, že poslouchám povídku od umělé inteligence, od nějakého automatického systému, tak bych to opravdu nepoznal. Myslíš, že tedy do budoucna nás autory, i tebe jako autora povídek třeba, nahradí takovéto systémy, nahradí nás hluboké neuronové sítě?
Já jsem za život povídek zas tolik nenapsal. A jestli mě jako autora povídek nahradí umělá inteligence, tak to rozhodně nebude pro světovou literaturu žádná ztráta.
Minimálně o jedné výjima byla hezká.
Děkuju, vyšla na lupě, ano, je to tak. A slíbil jsem ti další, vím o tom. Dobře, zpátky k otázce. Já myslím, že literatura, stejně jako třeba populární hudba, se dá celkem jasně rozdělit na vysloveně spotřební záležitosti. Červená knihovna, horší detektivky, jednodušší sci-fi a tak dále. To jsou žánrové záležitosti, které jedou pořád podle jednoho schématu a to je pro umělou inteligenci jako dělané. No a potom je tady umění a já si myslím, že k tomu, aby se vytvářelo opravdové umění, je potřeba něco jako lidská zkušenost, jako prožitek toho být člověkem. A že tohle umělá inteligence sice nedokáže, ale možná nám vytvoří nějaké umění sdělující prožitek, co je to být umělou inteligencí. A to by mohlo být velice zajímavé. Já myslím, že pokud se začnou tyhle systémy vyjadřovat umělecky, takže se můžeme dovědět spoustu zajímavých věcí, které nevíme. Z tohoto pohledu se mi to líbí, ale zatím je to velice na začátku.
Na druhé straně tyhle systémy asi hodně odrážejí to, kdo je učil vlastně, kdo jim předkládal nějaká ta učební data, kdo vybíral těch 50 tisíc knih například, které teď se použily právě pro tyhle povídky. Není tedy ta umělá inteligence zatím spíš takové zrcadlo toho programátora nebo toho člověka, který jim ta učební data předkládá?
To sice je, to je naprostá pravda, ale z jiných oblastí využití umělé inteligence dobře víme, že tyhle systémy často dokážou najít takové souvislosti, taková spojení, jaká lidé neviděli. My uvažujeme konvenčně, ten stroj nemá žádné předsudky a dokáže v tom obrovském množství trénovacích dat, což v tomhle případě je těch 50 tisíc knížek, najít něco, co tam žádný člověk nikdy neviděl. Takže z tohoto hlediska ten pohled těma očima, které nejsou lidské, může být pořád velice zajímavý.
Uvidíme, jdu si každopádně poslechnout i ty zbývající povídky, které jsem ještě neslyšel. Najdete je naši posluchači na webu mojrozhlas.cz/digitální-spisovatel, samozřejmě bez diakritiky. Petře, děkuji ti za tvoje dnešní komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, autor několika povídek a doufám, že i budoucí autor jedné povídky pro mě na lupu, jinak také samozřejmě redaktor deníku N Petr Koupský. Díky Petře a zase příští týden se budu těšit na slyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.